ASV Rūpniecības kamera, kas apvieno aptuveni 3 miljonus biedru, vēsturiski ir ļoti cieši sadarbojusies ar Republikāņu partijas prezidentiem un iepriekš atzinīgi novērtējusi arī prezidenta Donalda Trumpa lēmumu samazināt nodokļus uzņēmējiem. Taču ASV lēmums ieviest papildus muitas nodevas no Ķīnas, Kanādas, Meksikas un Eiropas Savienības ievestējām tēraudam un alumīnijam, attiecības ar prezidentu ir ievērojami pasliktinājis. Sagaidāms, ka jau vistuvākajā laikā savienoto valstu patērētāji izjutīs atbildes pasākumu radītās sekas. Kampaņas rīkotāju sākotnēji aprēķina liecina, ka, piemēram, Trumpu savulaik atbalstošajam Teksasas štatam papildus nodevām būs pakļauts preces par 3,9 miljārdiem dolāru, Tenesī štatā par 1,4 miljārdiem, bet Dienvidu Karolīnā par 3 miljārdiem dolāru. Rūpniecības kameras prezidents Toms Donahju uzsvērs, ka prezidenta administrācija apdraud ekonomisko progresu, kuru tai tik grūti ir izdevies panākt. Arī kamera atbalstot brīvu un godīgu tirdzniecību, taču ne šādā veidā.